Tātad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Brīvības bulvārī 32 darbosies tikai vēl līdz 31. maijam. Jūs laipni aicināti apskatīt gan Latvijas vēstures ekspozīciju, gan arī dažādās izstādes – Krāsainā Latvija, Nauda Latvijā, Latvijas valsts dibinātāji, Satversme 100+, un būs pagājuši 10 gadi kopš brīža, kad pēc Rīgas pils ugunsgrēka 2014. Gadā muzejs sāka darbu savā pagaidu mājvietā. Rīgas pils kastela daļas renovācijas darbi ir noslēgušies, un vasarā sāksies pārcelšanās un iekārtošanās jaunajās telpās, un rudenī gaidīsim apmeklētājus, piedāvājot apskatīt renovētās telpas.